Oikein hyvää tiistai-huomenta. Toivottavasti olet saanut jo kuppasen kuumaa eteen ja tiistai-päivä on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tämä onkin aktiivinen EU-viikko ja eilen oli ulkoministerit koolla ja nyt sitten yleisten asioiden neuvosto, eli Eurooppa-ministerit on siellä koolla. Ja sitten onkin huippukokousta loppuviikko. Isoja asioita pöydällä ja katsellaan vähän, että miltä toi EUn agenda tällä viikolla nyt sitten näyttää. Ja tuon huipparin agendahan on tämmöinen isompikin teema. Euroopan on otettava turvallisuutensa omin käsinsä. Viittaa totta kai tällä hetkellä sotaan Ukrainassa ja sitten Jenkkien tuleviin vaaleihin. Ja ylipäätään mun mielestä on ihan terveellinen teema Euroopalle siinä mielessä, että tästä olisi pitänyt hyvän sään aikana toki puhua vieläkin enemmän. Että ei ainoastaan se, että Eurooppa ottaa puolustuksen omiin käsinsä, mutta tämmöisen kokonaisturvallisuuden näkökulman, niin kuin teki kanssa on juteltu, eli siihen liittyy sitten, on se sitten digitaalinen maailma tai analoginen maailma, niin kokonaisturvallisuuden käsite niin, että meidän yhteiskunta on mahdollisimman resilienssi, eli kriisinsietokykyinen, meidän ihmiset tiedostaa ja tunnistaa ne mahdolliset riskit, mitä meidän arkipäivässä ja sitten myöskin haastavissa tilanteissa on ja miten niihin sitten reagoidaan. Ja tämä on hyvä, että tästä keskustellaan nyt, ja sitten se, että tähän liittyy olennaisesti totta kai tällä hetkellä sotatila Euroopassa, ja esimerkiksi tuo puolustusteollisuuden todella huolestuttava tilanne, ja siitä nyt sitten tällä viikolla käydäänkin vähän laajemmin keskustelua. Hyvä näin. Katsotaan vähän muita muuta siellä on. Siellä on tänään tiistaina tosi aktiivinen päivä parlamentin puolella, siellä on valiokunnissa paljon tavaraa. Siellä muun muassa äänestetään noista uusista säännöistä, mitkä koskee lääkkeitä, niiden valvontaa, lääketurvatoimintaa. EUhan tässä koronakriisin myötä nyt sit pyrkii varsinkin tuossa lääkepuolella niin ottamaan ohjaa käsiinsä ja katsomaan, että meillä sitten olisi tuota lääketurvallisuus siinä jamassa, että jos tuommoinen vastaavallinen kriisitilanne tulisi, niin sitten EUlla olisi siinä myös roolia. Siellä on tuosta rahanpesun vastaisesta paketista äänestyksiä talousvaliokunnassa yhdessä sitten Liben kanssa. Ja sitten tuolla puolustusvaliokunnassa toi komissaari Breton esittelee EU-puolustusteollisuusstrategiaa ja ohjelmaa. Ja sitten Belgian puolustusministeri on siellä, eli Belgialla on nyt tämä puheenjohtajuus menossa. Ja siellä nimenomaan käydään läpi tätä EUn painopisteitä turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Kannattaa mennä kuulolle ihan siitä syystä, että poliittisia nuotteja käydään läpi siellä, että vähän lukuja ainakin itseäni kiinnostaa, niitä tuossa perkasinkin vähän läpi, missä tällä hetkellä ollaan, ja sitten se, että mitä Belgia nyt sitten PJ-maana tässä noin puolessa välissä kautta painottaa tuossa turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Ja ulkosuhteista vastaavassa valiokunnassa on EUn jäsenvaltioiden ulkoministereitä, ja siellä on laajentumispolitiikkaa nyt sitten ennen tätä Eurooppa-neuvoston kokousta esillä. Niin kuin on juteltu, niin siis parlamentillahan on aika rajattu valta, mitä tulee noihin puolustuskysymyksiin ja ulkopolitiikan kysymyksiin, samoin kuin koko EUlla totta kai, mutta se, että tuolta saa semmoisia poliittisia niin kuin suuntaviivoja siihen, että mihin päin jäsenmaat haluaa näitä asioita viedä, on se sitten kyse laajentumisesta, on se kyse sitten puolustusstrategiasta, ja se on semmoinen niin kuin näkökulma, mitä kannattaa noissa keskusteluissa ottaa huomioon. No sitten erittäin tärkeä asia, eli tämä pakkaus ja pakkausjätteitä koskeva lopullinen äänestys tästä kolmikantasopimuksesta on tuolla ympäristövaliokunnassa. Ja itteeni huolestuttaa tässä se, että ei nyt sitten tuohon kovan muovin käyttöön mennä yhä enemmän, niin kuin viime viikolla teidän kanssa juteltiin, ja se, että varmasti voidaan näitä biopohjaisia, kuitupohjaisia pakkausmateriaalia käyttää jatkossakin mahdollisimman paljon. Tähän on Suomelle tietenkin erittäin tärkeää myös. Ja sitten siellä on tämmöistä vähän teknisempää kamaa myös, toi äänestys noista muovipellettien hävittämisen estämisestä. Tämähän koskee tätä mikromuovisaastetta, kun sitä pyritään EU:ssa vähentämään. Ihan niin kuin niiden muovipullojen korkit, mitkä on kiinni siinä, niin samalla tavalla yritetään sitten ehkäistä sitä, että meillä ei tuonne meriin luontoon jäisi tätä muovia, on se sitten kyse mikromuovista tai vähän isommastakin muovista. Ja sitten toi on toi Puolan maatalouskomissaari on tuolla maatalousvaliokunnassa. Siellä on näitä maatalous sääntöjä yritetään siis EU:ssa nyt sitten ruotia ja käydä läpi ja katsoa, että niistä tulisi selkeämpiä ja yksinkertaisempia. Maataloustuottajathan on barrikaadeilla EU:ssa tällä hetkellä aika paljon monestakin syystä, mutta se, että koetaan, että on hirveän raskas tämä järjestelmä, ja tämä on varmaan sellainen yksi poliittinen asia, mitä seuraavalla kaudella toivottavasti päästäisiin perkaamaan vähän enemmän, mutta siellä on sitten tämä Puolan komissaari tästä aiheesta keskustelemassa. Ja sitten siellä on komission edustaja keskustelemassa myös tuosta metsäkatoa koskevasta lainsäädännöstä ja ylipäätään kestävästä metsänhoidosta. Ja sitten se, että miten tämä maatalousala nyt sitten edistää näitä EU:n ilmastotavoitteita, isoja kysymyksiä. Tässähän on aika paljon vastakkainasettelua. Ja tämä on semmoinen asia, mistä meidän pitää ylipäätään keskustella enemmän. Mä luulisin, että voitaisiin tehdä tästä ihan podcastein kanssa ja jutellaan nimenomaan siitä tulokulmasta, että miten tämä ilmastopolitiikka ja metsäpolitiikka menee käsi kädessä ja se, että tässä vähennettäisiin sitä vastakkainasettelua, mikä tässä on syntynyt, koska maataloussektori tarvitaan mukaan ilmastotalkoisiin, totta kai se on ihan selvää, mutta sitten tästä ei saa syntyä tällaista valtavaa vastakkainasettelua, koska sitten oikeastaan mikään ei edisty. Tässä pitää kummankin puolen ymmärtää toisiaan. Ja, eli tiistai tänään on nyt sitten aika iso päivä kaiken kaikkiaan parlamentin puolessa, että katset kääntyy sinne. No, keskiviikkona on sitten komissiopäivä, komissarit kokoontuu, niin kuin tiedätte jo, Brysselin päässä keskiviikkoisin. Ja sieltä tulee bioteknologiasta ja biovalmistusaloite. Tiedän, että siellä on kuulijoita, ketä toi kiinnostaa erityisesti. Sitten siellä on toi ammattitaito ja työvoimapula EU:ssa, koulutuksen laatu. Tämä on semmoinen teema, mikä totta kai on vain rajatussa määrin EU:n kompetenssissa, EU:n vallassa. Mutta totta kai se on iso asia, että työvoiman liikkuvuus, ammattitaidon liikkuvuus EU:ssa. Niin ne on niitä kysymyksiä, että no miksi se on näin? Edelleenkin niin kun on paljon juteltu siitä, että kun sä lähdet toiseen EU-maahan, sun pitää edelleen miettiä sitä verotusta. Sulla on 3 kuukautta aikaa hakea työpaikkaa, mitä tapahtuu sen jälkeen ja niin edelleen. Niillä on paljon sellaisia kysymyksiä liittyen pääomien liikkuvuuteen, siihen, että sitä asuntoa ei voi Suomesta laittaa Irlantiin takaukseksi ja niin edelleen. Eli paljon liittyy tähän näin, kun halutaan talenttia, kun halutaan osaajia liikkumaan EU:n sisällä, niin sitten pitää saada näitä tätä isompaa kuvaa, mitä tulee työmarkkinoiden toimintaan ja sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Ei niin, että niitä tarvii harmonisoida koko EU:ssa yhtenäiseksi, vaan siihen, että se edistää sitä liikkuvuutta. Ja kolmas, mikä komissiolta on tulossa nyt keskiviikkona, on toi tiedonanto tuosta laajentumista edeltävistä uudistuksista ja sitten tarkastellaan vähän laajentumispolitiikkaa laajemminkin. Tuo on erittäin tärkeää seurata nyt yksityiskohtia tuosta paketista, nimenomaan siitä, että mitä meinataan esittää tulonsiirtojen osalta, esimerkiksi vaikka sen budjetista suurimman lohkon vievän maatalousbudjetin osalta, mitä esitetään rakenne sosiaalirahojen, eli näiden suorien tulonsiirtojen osalta tuossa laajentumista koskevassa uudistuspaketissa, niin se on todella, todella tärkeää, koska meidän pitää muistaa, että jos oikeasti lähdetään nyt Länsi-Balkanille ja Ukrainaan laajenemaan, niin meistä niin kuin nettosaajaksi olemassa olevista jäsenmaista jää kenties ehkä vain yksi, ja raha virtaa sitten sinne. Ja tämä on oikeasti semmoinen isompi kuin siitä, että jos ajatellaan, että OK meille maksaa Länsi-Balkanin kehittymisestä, niin mua pelottaa eniten itseäni se, että tässä aletaan hajannuttaa unionia. Tästä syntyy entistä enemmän pahaa verta, vastakkainasettelua. Ihmiset alkaa kyseenalaistamaan, että miksi me maksetaan. Varsinkin Suomessakin tällä hetkellä, koska taloustilanne on tämmöinen kuin se on, niin tässä mennään vaaralliselle tielle. Ja sen takia tätä pitää niin kuin katsoa laajemmin Euroopan unionin tulevaisuuden näkökulmasta, kun mietitään tätä laajentumispolitiikkaa ja mistään reunaehdoista, on se kyse arvoista tai on se kyse talouden tilanteista, niin ei voida joustaa, koska se on mun mielestä naivia. Se on yksinkertaisesti naivia. Se ei ole turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden katsomista Euroopan unionista, koska turvallisuuspolitiikkaan liittyy hyvin vahvasti yhteiskuntarauha. Ja sen takia yhteiskuntarauhan säilyttäminen on tässä tilanteessa erittäin tärkeä näkökulma. No, katsotaan, mitä sieltä komissiolta tulee sitten keskiviikkona ulos. Ja sitten tuolla on vielä torstaina ehkä semmoinen täky tuossa kauppapolitiikassa vastaavasta valiokunnasta, Dombrovskis, eli komission varapuheenjohtaja, joka vastaa tuosta kauppapolitiikasta, niin hän on siellä listailemassa sitten vähän saavutuksia tältä kaudelta. Eli ketä kauppapolitiikka kiinnostaa, niin torstaina sitten sinne. Ja tosiaan sitten Eurooppa-neuvostoa torstaina ja perjantaina Brysselissä, Ukrainan tukea, EUn kokonaisuutta turvallisuuden ja puolustuspolitiikan saralta, laajentumista lähi-itää, muuttoliikettä, ulkosuhteita ja maataloutta sekä tuo eurooppalainen ohjausjakso. Ja sitten eurohuippukokouksessa mennään vielä syvemmäksi taloustilanteen osalta poliittiseen koordinointiin. Ja sitten tärkeä asia, mikä teidän kanssa nostetaan tässä joku tiistai, on tuo pääomamarkkinaunioni, mistä itsekin olen aina puhunut paljon. Se on se, mikä edelleen laahaa isosti nyt sisämarkkinoilla perässä. Ja se on ihan hyvä, että se nousee nyt tikun nokkaa myös tuossa ministereiden tasolla. Mutta hei, katsotaan. Mä kirjoittelin tuossa tiedotetta, meni aika hyvin läpi tuossa viikonloppuna tuosta EUn tekoälyasetuksesta. Kattelin, kun monet mepit sitä hehkutti. Ja mielestäni tämä on enemmänkin niin kuin todella surullinen kehitys Euroopan unionissa, että Euroopan unioni keskittyy niin kuin vaan tähän sääntelykuvioon tällä hetkellä. Niin kuin kaksi asiaa, sääntely ja sitten se, että pumpataan niin kuin julkista rahaa, niin ne on semmoisia, mistä me itse näen punaista vaatetta silloin, kun se ei ole tarkoituksenmukaista. Niin kuin puhutaan kuluttajan suojasta, puhutaan siitä yksityisyyden suojasta, erittäin tärkeitä pointteja, mutta niin kuin leave it there, jätetään se sinne. Koska nyt niin kuin me oikeasti ei olla enää kisassa mukana, mitä tulee tekoälyn kehitykseen suhteessa Jenkkeihin ja Kiinaan. Okei, sitten me hyväksytään se. Me ollaan enemmän tämmöinen niin museoituva, takamatkalla oleva, startuppeja hautova ja niin kuin ehkä innovaatiota sitten Jenkkeihin syöttävä alusta. Euroopan unionina hyvin hajanainen sellainen. Jos me halutaan olla semmoinen, niin sitten ei muuta kuin hehkutetaan sitä, että kuinka hienoa, että on näitä säännöksiä. Minä oikeasti usko, että tuo digitaalista markkinaa ja palveluita koskevat säädöksiä saadaan siinä mittakaavassa voimaa, mihin ne tarkoitettiin. Okei, se on ehkä hyvä asia, että jos EU suoltaa tällaista lainsäädäntöä, missä se osoittaa sen, että se ei tunne sitä teknologiaa, mitä se sääntelee, se haluaa niin kuin markkinoille jotain sellaisia säädöksiä, mikä mukamas auttaisi eurooppalaisia yrityksiä kasvamaan, mikä oikeasti estää niiden kasvua ja niin kuin innovaatioiden syntymistä täällä, niin ehkä sitten se on oikeutettu, että ne ei myöskään toimi käytännössä. Niitä ei monikaan noudata. Tuossa LinkedInissä aika moni teistä kommentoikin, että älä Aura huolehdi, ei näitä kukaan oikeasti noudata. Se on aika huolestuttavaa kyllä, jos näin, koska näinhän ei mulla ole mitään niin kuin sinisilmästä siitä, että kaikki näitä noudattaisiin, mutta tietenkin toivottavaa olisi, että jos tähän käytetään yhtään veroeuroja ja aikaa, ja sitten meillä jotkut poliitikot näitä hehkuttelee, niin ehkä sitten toi implementointi, eli käyttöönottokin soisi olevan jonkunnäköistä. Mutta mun mielestä tässä tekoälyasetuksessa niin kuin se isoin ongelma on se, että siis EU:ssa isoin ongelma on se, että meillä ei ole dataa, meillä on hajanainen markkina, meillä on pirstaleinen kielialue, ja sitten me ei niin kuin anneta yritysten ottaa riskiä, vaan me varmistetaan ja varmistetaan ja varmistetaan sitä, että ei vaan mitään riskiä synny. Ja EU on sitten rakentanut tällaisia riskikategorioita näille uusille teknologioille. Ja mun mielestä niin kuin iso haaste oli se, kun tässä loppuvaiheessa sinne tuotiin nämä yleiskäyttöiset tekoälymallit, ja mielestäni nämä on vielä sellaisia, että nämä on kehitysvaiheessa, ja oikeasti näiden riskeistä ja hallinnoinnista ei oikein tiedä vielä mitään. Miksi ne piti ottaa tuonne niin kuin mukaan? Annetaan oikeasti tuommoisten, niin kuin mitä yleisesti jengi pystyy käyttämään, tekoäly hyödyntää ja näin edespäin, niin ihan vapaasti oikeasti. Ja kyllä niin kuin tiettyjä riskejä kannattaa ennakoida, ja siellä on musta ihan hyviäkin asioita, jos miettii tuossa niin kuin korkean riskin luokassa, että mitä tulee tällaiseen kasvojen tunnistusteknologiaan ja ylipäätään pisteytykseen, ne on sellaisia asioita, niissä pitää olla tosi tarkkana. Mutta niin kuin me viime viikollakin taisin sanoa, että meidän pitää kuitenkin muistaa se, että näissäkin sitten se, että kun puhutaan vaikka rajaturvallisuudesta, niin kyllä sitä kasvotunnistusta pitää voida käyttää. On muitakin, niin kuin, on muitakin tieliikennerikkomuksia, missä kasvotunnistusta käytetään. Tai oikeastaan siinähän enemmänkin käytetään sitä, että otetaan toi rekisterikilpi, mutta itsekin kun olen joskus mennyt niitä sakkolappuja sieltä hakemaan, niin on vaikea kieltää, etteikö omat kasvot siinä kuvassa myös olisi. Mutta se, että pitää muistaa aina, että näissä on monia tarkoitusperiä. Ja nyt jos me niinku ennakolta jo lyödään näille tämmöiset reunaehdot, niin eihän täällä kukaan halua kehittää käytännössä mitään. Ja Okei, kaikkia malleja koskee ja tietyt tämmöiset avoimuus- ja informointivaatimukset. Ja sitten siellä voi olla tämmöisiä lisävaatimuksia, missä on, missä EU, puhutaan sitten EU katsoo, että siellä on tämmöisiä järjestelmäriskejä. Ja näihin meni siis tämmöiset isommat perustamallit, ja niiden pitää täyttää semmoisia tiettyjä lisävaatimuksia, mitä tulee mallin arviointiin tai vaikkapa vastatestaukseen. Tämä on hyvin teknistä, ja ehkä minun tarvii mennä näihin niin kuin, hyvin teknisiin asioihin tässä, mutta niin kuin, tässä pitää tunnistaa ja tiedostaa se, että mitä tämä tarkoittaa yrityksille on se, että tulee hirveän määrä raportointivelvollisuutta, seurantavelvollisuutta, ja sitten EU perustaa jälleen kerran uuden yksikön, tekoälyyksikön, mihin sitten haalitaan virkamiehiä varmasti taas jälleen kerran tuolta niin kuin Connectista, digitaalista asioista, teknologiasta vastaavalta pääosastolla. Siellä on jengi, kuka on ollut siellä niin kuin montakymmentä vuotta, pyörittänyt papereita ja näin edespäin, mutta ei ole koskaan ollut yksityisellä sektorilla katsomassa, miten oikeasti tuommoista teknologiaa kehitetään. Ja tuommoinen yksikkö tulee, mikä alkaa näitä sitten valvomaan. Ja sitten on, sit on tämmöinen joku niin kuin älykkäiden ihmisten konklaavi, missä sitten pohitaan näitä asioita sen lisäksi, mihin sitten toivottavasti tietenkin yksityisellä sektorilla tulee jengiä, ne käy siellä Brysselissä pari kertaa vuodessa antamassa lausuntoja. Et tässä niin kuin on niin iso käppi sen niin kuin virkakunnan ja sitten vaikka sen Silicon Valleyn insinöörimateriaalin välillä. Ja mun mielestä on niin kuin tosi huolestuttavaa, että sit jengi, kuka ei oikeasti tee sitä niin kuin kaikista kovinta, tai niin kuin ei tunnista ja tiedosta niitä mahdollisia mahdollisuuksia, mitä se tekoäly tuottaa, niin silloin ei pitäisi niin kuin lähtökohtaisesti lähteä siihen, että pistetään kahleet jo ympärille ennen kuin edes päästään aloittamaan. Ja tämä on niin kuin se, mistä me on tässä erittäin huolissani. Ja sitten kun kysytään, että haluaa mitään sääntelyä, totta kai, mä aina sanon sen. Yksityisyyden suoja erittäin tärkeä. Kuluttajan suojakin on EU:ssa erittäin tärkeä näkökulma. Ja sitten se, että ylipäätään semmoinen henkilökohtaisen datan hallinnointi, se, että kun mennään siihen, että pystytään dataa, mitä käytetään tekoälyn kehittämiseen, niin sitä pystytään identifioimaan, niin silloin ollaan semmoisella vesillä, että pitää olla tosi tarkkana, että se henkilökohtainen data pysyy suojassa, koska ihmisillä täytyy olla oikeus yksityisyyden suojaan. Mutta dataa pitää pystyä keräämään. Se on vaan niin kuin se fakta, kun kehitetään tekoälyä, on se minkälaista tahansa, niin se tarvitset dataa. Ja nyt sitten EUn iso ongelma on se, että et se rajoittaa sitä sen datan keräämistä, ja sitten se tosiaan tekee tämmöisiä riskiluokituksia ennen kuin se tietää, minkälaista teknologiaa markkinoille on edes tulossa. Ja Jenkeissä tehdään niin päin, että ensin tehdään uusia malleja, teknologioita, syntyy innovaatioita, ja sitten katsotaan, että minkälaisia haittoja niistä on. Totta kai, siinä on riski, kyllä, välillä menee niin kuin saveen. Mutta jos aina vaan sit varmistellaan, niin sitten vaan hyväksytään kerta kaikkiaan se, että Euroopan unionista ei tule uusia Microsofteja tai Amazoneja. Ja sitten eletään sen kanssa. Ja sen takia mun mielestä varsinkin tämmöiset yleiskäyttöiset tekoälymallit, niin kuin annetaan, katsotaan vähän aikaa, että miten oikeasti, miten ne hyödyttää meidän jokapäiväistä elämää. Ja sitten ei tämä voi olla silleen, että me niinku mietitään, että muistetaan hyvin historiasta, kun tuli teollistuminen ja autot ja näin edespäin. Syrjäytettiin hevoset ja syrjäytettiin tiettyjä käsityöammatteja. On murroskohtia historiasta. Tämä on yksi iso murroskohta. Joo, kääntäjiä ei varmaan enää kohtaa siinä mittakaavassa tarvita. Mutta tietyt muutokset pitää hyväksyä ja mä uskon sen, että työ muuttaa muotoaan. Se on aina historiassa muuttanut muotoaan. Löytyy uusia tapoja ihmisille työllistyä, tehdä erilaisia, harjoittaa erilaisia ammatteja, mutta ei me voida niinku sen takia teknologian kehitystä lähteä hidastamaan EU:ssa, että muualla mennään sitten valtavaa määrää eteenpäin. Et kyllä pitää hyväksyä tietty muutos ja uudistukset myös. Ja mä oon erityisen huolestani näistä eurooppalaisista kasvuvaiheyrityksistä ja sitten siitä, että totta kai olennaista on, että pystyisi tekemään näiden globaalien yritysten kanssa mahdollisimman paljon yhteistyötä, mutta jos sitten pitää aina sen lisäksi, että niiden pitää omia järjestelmiään seuloa, niin miettiä, että kenen kanssa ne voi lähteä yhteistyöhön, koska ne on EU:ssa oleva yritys, koska EU:ssa on tietyt säännökset, ja jenkeille ja kiinalaisille tämä ei samalla tavalla päde tai muille mantereille tai maille. Niin meidän pitää muistaa, että nämä ei ole globaaleja säännöksiä, nämä on EUn sisällä. Ja silloin ne tapahtuu vaan tässä 27. Mutta jos katsoo vaikka tätä brittien meininkiä, mikä on paljon sallivampaa, niin onhan tämä nyt ihan nurinkurista, että me annetaan niidenkin oikeasti kukoistaa meidän rinnalla. No, konsultti- ja lakitoimistot kiittää aivan varmasti, mutta nyt pitäisi olla niinku varovainen esimerkiksi Suomessa tämän oikeasti toimeenpanossa. Kyllä, poliitikko kehottaa nyt siihen, että ei toimeenpanna siinä mittakaavassa, mitä tätä oikeasti niinku edellytetään. Katsotaan tätä järkevästi. Tekoälyyritysten hallinnollinen taakka pitää pitää mahdollisimman kevyenä. Ja sitten kun tässä asetuksessa edellytetään tällaista, että me kehitellään näitä sääntelyhiekkalaatikoita, eli niitä sellaisia mahdollisuuksia, missä pystytään sitten menemään enemmän riskiperusteiseen tekemiseen ja niin kuin katsoa sitä olemassa olevaa sääntelykehikkoa ja sen sisällä niin kuin tavallaan turvallisesti sitten kehitetään näitä uusia teknologioita, niin tässä pitää olla tarkkana, että Suomi sitten perustaa näitä varhain, mikä auttaa sitten näiden järjestelmien mallien kehittäjiä ja täyttämään näitä vaatimuksia. Ja nämä on ehkä muutamat reunahuomiot tähän näin. Ja kyllä, tuun puhumaan kyllä markkinan vapauttamisen ja sääntelyn vähentämisen näkökulmasta entistä enemmän, koska tämä suunta on todella, todella huolestuttava. Mutta hei, näillä ajatuksilla tähän viikkoon, pistäkää toiveaita tulemaan. Mulla on ainakin tuolla plakkarissa maatalous- ja pääomamarkkinaunioni, mutta teitä varmaan kiinnostaa muutkin asiat, niin pistäkää taas toiveaita tulemaan. Ja kiitos, että olet mukana. Teitä on tullut huikeasti taas lisää seuraajia. Ja muista laittaa tuolta sitten klikata, että saat automaattiset tilauksen tuolta Spotifysta tai löytyy Apple Storesta myös ja löytyy myös tuolta Applen alustalta ja sitten löytyy Googlesta, että mistä ikinä tykkäät kuunnellakin. Oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi!